danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzan Mərəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İndoneziyada zəlzələdə olanların sayı 3000-i keçdi. İranın dini xadimləri Azərbaycanlıların aksiyasında iştirak edənlərin cəzalandırılmasını istəyib. Aşbə məruzəçilərinin həbsdə olan nazirlərə görüşünə icazə verilmədi. İran İraqa 1 milyard dollar sərmayə qoymaq istəyir. İndoneziyada zəlzələdə ölənlərin sayı 3000-i keçib. Güclü zəlzələ bu səhər İndoneziyanın Yava adasında olub. Gücü Richter cədvəli ilə 6.2 bal olan zəlzələ Yogyakarta şəhərini dağıdıb. 200 min adam evindən didərgin düşüb. Qırmızı Xaç Təşkilatının İndoneziyadakı nümayəndəliyindən Latifur Rəhman deyib ki, xilaskarların əməliyyatı davam edir. Qurbanların sayı arta bilər.
I should tell you that our assessment is ongoing.
Sizə deyim ki, say barəsində məlumat dəyişir. Yerlərdə təsdiq olunan rəqəmlər var. Yaralıların sayı güman ki, 3000-dən çox olar.
Şəhər aeroportu bağlanıb, zəlzələ İndoneziya ərazisindəki Merapi vulkanının fəallığını artırıb. Merapidə neçə həftə idi ki, isti kül, qaz buludu qalxır, lava axır. İranın dini xadimləri hökuməti Azərbaycanlıların aksiyalarında iştirak edənləri cəzalandırmağa çağırıb. Dünən Təbrizdə siyasi fəallar yenə aksiya keçirib, polis aksiya iştirakçılarını dağıdıb. İnformasiya agentlikləri Azərbaycanlılar arasında ölənlərin də yaralıların da sayının çoxaldığını yazır. Dünya Azərbaycanlıları Kongresi ölənlərin siyahısını da hazırlayıb, amma İran hökuməti məlumatları təkzib edir. Sabah Azərbaycanlılar Tehranda İran parlamenti qarşısında mitin keçirmək istəyirlər. Bugün dünən Almaniyada Azərbaycanlılar etiraz aksiyası keçirib, aksiyada uşaqlar gənclər iştirak ediblər. Aşbağın Azərbaycan üzrə məruzəçiləri həbsdə olan nazirlərə görüşə bilməyiblər. Bakıya səfərlərin ilk günündə həm məruzəçilər Andres Gross, Andres Herkel demişdilər ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə görüşmək niyyətindədirlər. Hüquq müdafiəçilərindən Səidə Qocamanlı deyir ki,
Cənab Gross onu qeyd elədi ki, çox təəssüflər olsun ki, onlara da müsabiq nazirlərlə görüşməyə imkan yaradılmadı, icazə verilmədi.
Həm məruzəçilərə bildiriblər ki, görüşü istintaqın gedişinə xələl gətirməmək üçün icazə verilmir. Jurnalist İlmar Hüseynovun xanımı Aşbanın həm məruzəçilərindən kömək istəyib. Ruşaniyə Hüseynova deyir ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət edəmək üçün həm məruzəçilərlə görüşüb, ərinin qətlinin üstünün açılması məqsədi ilə məhkəməyə müraciət edəməyə hazırlaşdığını deyib. Həm məruzəçilər ona Aşbanın Monitoring Komitəsi katibliyinin rəhbəri Karolin Ravo ilə əlaqə saxlamağa məsləhət görüblər. Xanım Ravo isə ona məsləhət verib. Hökumətə qarşı tənqidi yazıları ilə tanınan jurnalist İlmar Hüseynov keçən il qətlə yetirilib. Mərkəz Seçki Komissiyası təkrar seçkinin nəticələrini Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Konstitusiya Məhkəməsi sənədləri iyunun 13-nə qədər təsdiqləməlidir. Parlamentə təkrar seçki mayın 13-də 10 dairədə keçirilmişdi. Bugün MTK-nın iclasında seçkidən sonra gələn şikayətlər araşdırılıb. Məlum olub ki, seçki keçirilən 343 məntəqənin 4-ündə protokollar düzgün tərtib olunmayıb. Ona görə MTK 4000 məntəqədəki nəticələri ləğv edib. Amma bu dairələrin ümumi nəticələrini dəyişməyib. İlham Əliyev deyib ki, Avropa üçün Azərbaycan enerjisi Rusiyanın enerjisinə alternativ ola bilər. Financial Times-ın müsahibəsində Əliyev bildirib ki, Bakı indi istehsal sərmayə planlarını nəzərdən keçirməlidir ki, Avropanın enerji tələbatını ödəməyə kömək eləsin. İlham Əliyev onu da deyib ki, Azərbaycan neft-qaz tranzitində mühüm rol oynamağa hazırlaşır. Əliyev inşası bitmək üzrə olan Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərini, bir də Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz kəmərini misal gətirib. Bugün Qırğızıstanın paytaxtında minlərlə adam mitin keçirib. Aksiya iştirakçıları iş saatlar korrupsiyaya qarşı daha ciddi addımlar tələb ediblər. Aksiyada müxalifətçilərdən başqa qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri iştirak ediblər. Berlində bir yeniyetmə 27 nəfəri bıçaqlayıb. Hadisə şəhərdə yeni vağzalın açılış mərasimində baş verib. Polisin dediyinə görə yaralılardan bir neçəsinin vəziyyəti ağırdı. Gəncin cəmaatı bıçaqlamasının səbəbi məlum deyil. Polisdən Bernard Schodrowski.
Wir haben überhaupt kein Motiv. Wir wissen nicht.
Səbəbi bilmirik. Məlum deyil ki, bu gənc niyə cəmaata hücum eləyib. Hələ ki araşdırma gedir.
Das ist Gegenstand unserer Ermittlungen, müssen wir erstmal gucken.
Hadisədən bir az əvvəl Almanya kansleri Angela Merkel də vağzalda olub, açılış mərasimində çıxış eləyib. Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi İqor İvanov İrana gedib. O, İranın nüvə məsələsini müzakirə eləməlidir. Dünən Rusiyanın müdafiə naziri təsdiqləyib ki, Rusiya İrana yer-hava tipli raket verilməsi məsələsinə baxmaq niyyətindədir. Amerika Dövlət Departamenti Rusiyadan məsələyə yenidən baxmasını istəyib. Vaşinqton bütün ölkələrin İrana silah satışını dayandırmaq niyyətindədir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının başqa üzvlərindən fərqli olaraq Rusiya ilə Çin İrana qarşı sanksiyanın əleyhinədirlər. İran İraqa 1 milyard dollar sərmayə qoymaq istəyir. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki bugün İraq şiələrinin liderləri ilə görüşündən sonra deyib ki, ayrılacaq pul İraqın neft sənayesi, elektrikləşdirmə, səhiyyə sahəsi həm də başqa sahələrin inkişafı üçün nəzərdə tutulur. İran Xarici İşlər Nazirinin İraqa səfəri həm İraq sünnilərini, həm də Amerikanı narahat edib. Onlar İranın İraq şiələrinə təsir eləməyə çalışacağından narahatdırlar. Bağdadda partlayışda 4 adam ölüb. İraq polisinin dediyinə görə ölənlər dinç sakinlərdir. Dünən də Bağdad bazarlarında 3 bomba partladılıb, 18 adam ölüb. Bugün şəhərdə atışmada 3 zabit yaralanıb, bir polis əməkdaşı həlak olub. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Avropanın gələcəyini müzakirə edirlər. Bir il əvvəl Fransa ilə Niderlandın Avropa Birliyi Konstitusiyasını rədd eləməyə suallar yaratdı. Sorğular göstərir ki, Avropalıların yarısı birliyin genişlənməyini müsbət qiymətləndirir. Amma çoxu şərqdəki nisbətən kasıb ölkələrin Avropa Birliyinə qoşulacağından narahatdır. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer. Qafqaz qovşağı. Dörd yol təkcə ayrılır, həm də birləşdirir.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, bu sistə.
Oturub gülüşü Azərbaycan utiyatsan.
Qamiyyus, mətatis, duhayyus, bəkürkis, kesbənarsın.
Hər şəndə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər, dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq yolacaq.
Qafqaz qovşağının bugünkü buraxılışını xəbərlərdən sonra dinləyə bilərsiniz. İndoneziyada qaranlıq düşsə də zəlzələdə ölənlərin axtarışı davam edir. Avropa Komissiyası zərər çəkənlərə 3 milyon avroluq yardım vəd edib. İslam Konferansı Təşkilatı müsəlman ölkələrini İndoneziyaya yardıma çağırıb. Son məlumata görə zəlzələdən ölənlərin sayı 3 minlərdə çoxdur. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Səhər saat 6-ya yaxın zəlzələnin ilk təkanları ətrafı silkələyən zaman çox adam hələ yatmışdı. Binaların yerlə yeksan olması, yollarla körpülərin dağılmasının gurultusu isə hamını oyatdı. Vəlvələyə düşmüş şəhər sakinləri dərhal evlərini tərk edərək küçələrə tökülüşdü. Çox adam maşınla hadisə yerini tərk etməyə can atdığından yollarda tıxaclar əmələ gəlmişdi. Sakinlərin bir çoxu 2004-cü ilin tsunamisini xatırlayaraq bu dəfə də həmin qəza baş verdiyini düşündüyündən şəhərdən qaçmaq qərarına gəlmişdi. Məsələn, bu bahasız sakini kimi. Canıbdan gələn suyun gürültüsünü işitdim və məhz buna görə biz qaçmalı olduq. Əslində, tsunami baş verməmişdi. Lakin zəlzələ Yav adasının canıb hissəsindəki sıx məskunlaşdırılmış ərazilərdə irimiqyaslı dağıntılara səbəb oldu. Əsas dağıntılar Merapi dağı yaxınlığında qədimdə kral iqamətgahı olmuş Yogyakarta şəhərciyinin ətrafında baş verib. Uçmuş binaların qalıqları arasında qazıntı, sağ adamların axtarışları gedir. Evləri məhv olmuş minlərlə adam kilsələrlə məscidlərdə, xəstəxanalarda müvəqqəti sığınacaq tapıb. Prezident Susilo Bambankyot Hoyono əhalinin zəlzələ bölgəsindən köçünə kömək etməyə orduya əmr edib. Səhiyyə naziri bildirib ki, zəlzələ nəticəsində ən çox dağıntıların baş verdiyi bölgələrə səyyar tip dəstələri göndəriləcək.
Rövşən Rahiboğlu. İranda azərbaycanlıların aksiyaları davam edir. Narazılığa səbəb rəsmi qəzetdə azərbaycanlıların təhqir olunması, bir karikaturada azərbaycanlıların tarakana bənzədilməsidir. Dünən də Təbrizdə siyasi fəallar yeni aksiya keçirib, polis iştirakçılara hücum edib. İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
Dünən cümə günü Tehran'də və Azərbaycanın bütün şəhərlərində mollalar cümə namazlarında Azərilərə olan toyunu məhkum etdilər. Eyni halda hükumətdən istədilər, ta keçən 5 gündə Təbriz, Urmiyə, Mərən, Dəvədi, Parsabat, Meşnicəhər və digər şəhərlərdə etirazlarda tutulanları rəhimsiz mühakimə edib və cəzalandırsınlar. Bu arada Urmiye İmam Cuması Həsəni dedi, mən Azərilərin etirazlarını təyid edirəm. Niyə ki, onlar türklərin məzlumluğunu bəyan etdilər. Həsəni eyni halda polis və məhkəmələrdən istədi etirazçılara qarşı qüvvətli olsunlar. Habelə xəbər verdi ki, Qərbi Azərbaycan Ustanının Təmin-i Əmniyyət Şurası qərarı əsasına hər cürlə nümayiş bu ustanda qədərən oldu. Buradan bu etirazlarla ilgili iki jurnalist yalnız bir Mərənd və Müşkin şəhərdə tutulublar və məlum olmayan məkanlara götürüblər. Dünən cümə günü Təbrizin siyasi fəalları Eynalı dağında toplandılar. Polis onlara hücum edib və 4 otobus adamı tutukladı və apardı. Amma bugün cümə ertəsi Urmiya polisinin məqamlarından biri Urmiya hadisəsində ölən və yaralı olanı yalan saydı. Mənuçeyh Əzizli cənabları Güneş Parti ya Hizbinin söz danışanı deyil, Təbrizdə o qədər adam tutuklayıblar ki, sayı yox. Polis, ittilaat, sipah və hətta bəşidin həbsxanaları doluq. Nəfər qalıblar, tutulanları Caddə Sinti ya Gərəməliyin əvvəlindəki ambarlılar doldurublar. Əzizli cənabları özü tutulanlardan biridir ki, ağır işkəncələrin olmasından xəbər verir. Qeyd etməliyəm ki, qərardır yarın ya sabah İran Azəriləri Tehranın Bəhəristan meydanında olan İran parlamanının qarşısında toplanıb və öz mədəni istəklərini yenidən elan etsinlər.
İnsaf Əli Hidayət. Aşbanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərinin Bakı səfəri davam edir, həm məruzəçilərə siyasi məhbuslarla görüşə icazə verilməyib. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə xəbər verir.
Hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkelə həbsdə olan nazirlərlə görüşməyə imkan verilməyib. Bakı səfərlərinin ilk günündə həm məruzəçilər demişdilər ki, ötən il dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunmuş keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə də görüşmək istəyirlər. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlının sözlərinə görə həm məruzəçilərlə görüşün istintaqın gedişinə xələl gətirə bilər. Səbəb göstərilib və onlara keçmiş nazirlərlə görüşməyə icazə verilməyib.
Cənab Gross onu qeyd elədi ki, çox təəssüflər olsun ki, onlara da müsabiq nazirlərlə görüşməyə imkan yaradılmadı, icazə verilmədi.
Həm məruzəçilər mayın 27-sində bir neçə hökumət təşkilatı və insan hüquqlarını müdafiə təşkilatlarının yaratdığı siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupunun üzvləri ilə də görüşüblər. İşçi qrupunun üzvü hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalından aldığımız məlumata görə bu görüşdə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri, hazırda xəstə olan və onların siyasi məhbus hesab etdikləri şəxslər, həbsdə olan keçmiş nazirlər, polis zorakılığı kimi məsələlər müzakirə olunub. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanın nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov isə deyir ki, həm məruzəçilər işçi qrupunun işindən razı qalıblar. Həm məruzəçilər bir neçə qəzetin rəhbəri ilə də görüşüblər. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun sözlərinə görə, onlar əsasən qəzetlərin maddi vəziyyəti bir də hakimiyyətlə münasibətləri ilə maraqlanıblar. Görüşdə baş redaktorlar həm məruzəçilərə, naməlum şəxslərin Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə xəsarət yetirməsi barədə də danışıblar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andre Serkel Bakıya bu dəfəki səfərlərinin nəticələri barədə jurnalistlərə mayın 28-də ətraflı məlumat vermək niyyətindədirlər. Bu səfərin yekunundə onlar Parlament Assambleyasının İyun sesiyasına Azərbaycanın öhdəliklərinə dair ayrıca hesabat təqdim edəcəklər. Siyasi məhbuslarla bağlı məsələ də həmin hesabata salınacaq. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosunu Pek antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Pekdə dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Pekin adı
Hobart 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. İndoneziyada zəlzələdə ölənlərin sayı 3000-i keçib. İranın dini xadimləri Azərbaycanlıların aksiyalarında iştirak edənlərin cəzalandırılmasını istəyiblər. Aşbaz məruzəçilərinin həbsdə olan nazirlərə görüşünə icazə verilmədi. İran İraqa 1 milyard dollar sərmayə qoymaq istəyir. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edir.
Thank you.